akka dhageenyeef dubbisnerra. Harargee Bahaa Araddaa 7 hanga 8 Harargee dhihaatti akkasumas araddaa hedduu Oromiyaa irraa kutanii Somaaleetti kennan jedhee uummanni himachuutti jira. Fakkeenyaaf har'a Gurtuum keessatti uummatni hiriira bahee rakkoo himataa jira. Araddaan Oromiyaa irraa kutan jedhan kun ka duraanuu Oromiyaa jala turanii jedhu kana laalchisee waldhabdee uumame irratti jiraattota naannoo akkasumas aangoota sadarkaa adda addaa soraan dubbiseera. Kunoo.
Uummanni kana bakkaan jiraa jiru aanaa Gursuu miti. Magaalaa Finfinneen jira.
Mee maaliif deemuu jira? Karaan gara keessanitti karaan cufamee lolatti deemuu jira jedhanii maaltu maal ta'uu jira?
Amma akkuma beekamu dhimma daangaa ture biyya kana keessa naannoo shanii fi naannoo afurii gidduu lafuma Oromiyaa Somaalee kanneen amma federaalii fi naannoo afurii akkuma jirtu dhufanii Ardaajaa kanneen akkuma jirtu egaa Somaalee afaran guddaanii guddaa aanaalee faramu jiru. Sababa sun egaa amma tiraafikaan ka'ee Somaaleelee waraana itti fiddee. Uummata baay'ee dararaa jirti. Dawwee uummata irraa gurajaa jirta. Uummata karaa irraa jifanii bagaa uummanni amma gadi dhufuu hin dandeenye. Boofata fayyaa jiru illee hojjettoota irraa yaasanii bagaa Somaaliitti gale. Akkasitti lafti kannanaa jirti jechuun Somaalii jechuun. Lafti kannamtu aanaa jirtuun fayyisa jiruun booraalee jaamti araddaa koree irraa galamti. Kulmiyyee, Nooleeyyee, warra Ali, warra Guyyee, Bakkakka. Akkasitti ati araddaa hanga araddaa saddeetii kannanii kan aanaa jirtuun gala turee Somaalii akka namu jaanii amma Oromiyaa kan ittiin jiru.
Yoom kennanii?
Leenjee jahannan.
Loli yoom jalqabe?
Loli halee jalqabe.
Eessatti aanaa kamirratti?
Halee fi arra aanaa Gursuum gaabbilee finaasalees amma jira humni ture jechuun. Loli uummanni maal godha uummanni gaafa jiru Oromiyaa ture Oromiyaa isin kanneen eeggate uummanni baga akka ta'u dhufee baga uummanni bagajaa jira.
Jechuun aanaa hin mallatteessuu jedhe.
Bulja aanaa mallatteessu diidee warri gootiin hin mallatteessu jedhanii hin mallattaa'ina garummoo Soomaalii seentee qabate. Ganama kana magaalaa qoree bakka jaamtuu alaabaa Somaalii alaabaa Oromiyaa buusanii ganama sa'aa 12 jechuun kan Somaalii qaamanii eebba gaggeessaa jiran amma qoree irratti.
Eebba gaggeessaa jiran?
Eebba lakkuu kan namtee jiranii Somaalii eebba gaggeessaa jirta uummanni illee sararamaa jira warri Oromiyaa illee waan jaamta kan jiru waan dhagahama. Soonii fi Oromiyaa nuti hin beeknu guutuma aanaa dhiire warri soonii mallatteessan isaanii walii galanii fidanii guutuma aanaa dhiire malee warri gootinaa mallatteessanii. Warri gootinaa kan mallatteessee kan bulchaa haaraa amma dura kan ture kan amma mallatteessee lafa kana dabarsee jiru. Amma immoo guyyaa irraan kan uummanni illee magaalaa Gursuum keessa uummanni illee hiriira bayyaa lafti ta'e nyaatanii kan namni ijaanii uummanni illee hangaa amma mormi gaggeessu jira warri biraas illee sardoota jira warri araadaa filanee malee.
Lolli dhagahuu jirtu waan jira lolli amma deemuu jiru jira.
Lolli amma namni wajjin loolu uummataa fi mootummaa waan wajjin loolu hin dandeenye uummanni kun amma jira mootummaa naannoo afurii keessa ture Oromiyaa isin kan inni jettee uummanni bakka abdii dhabe. Akka taandamanii karaa baandamanii uummanni ittiin mergenii hanga amma isaan uummata akka eeggatan barbaadu jiran Somaalii hanga amma Somaaliilee ittiin mergitee Lujuwaayirii waraana keessi fidde Oromiyaalee galjataa arga keessaa fudhata jechuudha.
Aradda kana keessa nama kamitti jiraata?
Kuma kun namni jaala namni as keessa jiraatu aradaa ajjaan kun fayyadu.
Godina kam jala jirtu Gursuum?
Godina Harargee Bahaati.
Naannoon biraa kan kennamtii jedhanii akkana waan akkana irra dubbachuu jiran faama dhageessan godina keessan keessa?
Godina keenya keessa amma jinaasallee dagaama jirti baabbileellee akkasii miidhagaa akkanuma haasa'amaa jira. Harargee Bahaa aanaa filagaa jira amma Harargee Bahaa aanaa jinaasan kan garafa karaa magarasaa Harargee Bahaatti Gursuumilee sochaantii lameen nuti baabbilee miidhagaa mayyuun dhagaa naannoo amma kan hin dhagee alaftoo kan namtee jaamee dhagaa haasa'amaa jiru. Kan inni jirti argamoo kan Gursuumii.
Ayyoo boleessi si galateeffadha maqaa himachuun fedhu jecha ammoo aanaa Gursuumii dubbachuu jirta si galateeffadha nagafeessa.
Galateen ayyee sunillee jiraadha.
Ayyee. Namittaan ammoo Boofeesel Abdiiti ittaan itti gaafatama bulchiinsa aanaa Gursuumiitu waan deemu jira kan kun qabda jennaan.
Yeroo baafanii biyyeen jiru. Bubbuleetiin jira.
Dubbii kana ammoo xiqqaatu illee qubinuun qabdan.
Guyyaa 15 oolu ammaan biyyeen jiru. Odeeffannoo akkasii argachuu dhaabbannillee amma barbaadaa jira.
Amma wanti xiqqoo dhageessanillee ni jirti xiqqaatu.
Odeeffannoo na dubbisan borufaa odeeffannoo kan ilaachuu danda'a.
Mariin akkasii deemaa turte fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee gidduu wal dhaba jiraafa jedhanii tuwanni duraan laf kennanii fa jedhanii waan akkana kan duraan iddoo boqonnaa hin bayinuu kan dhageenya dhe.
Sallattuma kanaan odeeffannoo garagaraa sooshaal miidiyaadha malee qabatamaan sana kan jiru qaamaan ibsutti hin turre.
Jechuun wanti lafti kennamtillee taasisuu qabdu jechuudha. Aanaalee gara araddaa jafaa araddaa agishanii kana ka kennan faa fakkeenyaaf kulmiyyee faa naannolee faa waan akkana. Haaloo bilbila obbo Faayisaal Abdii ittaanaan itti gaafatamaa aanaa Gursuum yookaan jechuu jiru nurra cita obbo Muusaa Ahmed ammoo itti gaafatamaa dhimma nagaa aanaa Gursuumiiti.
wanti hubannoo guutuu keessatti hin qabu.
Gaattullee hubannoon isaan qabdan maali? Amma takka nu qabnutti fakkeenyaaf baabillee illee taanaan gursuma illee taanaan gandi gara aradda gara 24 jedhanii naannoo ta'e san keessatti ammoo aradda gara 6-7 jedhanii waraan Sumaaleen alaabaa ofii keessatti dhaabattee jedhanii aanaan hin mallatteessinee jedhanii godina Oromiyaa illee hin mallatteessanii jedhanii boombusa waan xiqqaatti waan kuma qabdan jechuun gaafa keessanillee dhagahu waan mallee finfinnee waan xiqqoo kuma qabdan waan xiqqoo kuma qabdan.
Wanni kuma qabnu. Iddoo sanirratti. Koree bakka jedhamu waraqaa irratti xalayaa irratti koree bakka jedhamtu murtoftee jirti waan jiru laakiin warri haal murtaa'ee jiraa waan jiru araddaa 8 qabna araddaa 8 irratti wanni murtaa'ee tokkollee hin jiru.
Araddaa jechuun 8 kan fakkeenyaaf maqaan eenyufaa?
Araddaa 8 kan sirraa qabnu
ba'a. Maqaan eenyufaa? 8 amma jechuun kan fa'a.
Warraani, Dooneyyee, Kurmiyyee, Warrabuyyee, Beerisiis.
Shan.
Koree. Warraqaa Faraayyee.
Gara araddaan kun namni inni jal jiru Oromiyaa jal jirmoo Sumaalee jal jirmoo inni jal jirmoo Falamaa keessa jiru.
Araddaan kun Oromiyaa jala ture murtee immoo gandaa maali koree bakka jedhamu murtaa'ee waan jiruutu dhufe dhuguma akkuma isin jettanii wanti maqaa dhahamee araddoonni hangisan murtaa'ee waan jiru maqaadhaan nu geenye jechuuti.
Akka aanaatti isa nu geenye.
Nageenye waraqaa irraa hin jiru gubbaadhaa gadi dhufte kan godinni mallatteessi naannoo mallatteessi jiru sanirra koree malee maqaa hin tolchu jechuudha bakka biraa.
Amma sanis jirtu obbo Ahmed Muusaa akkamitti gaafatamaa naan nageenya naannoo sanaati ofii eessa jirti ammati?
Ani gursuun waan jira.
Gursuun jirti. Uummata adda hiriira ba'ee fakkeenyaaf rakkoo sanii machuuf hiriira ba'ee naannoo san keessatti alaabaa fakkeenyaaf naannoo Sumaaleetti dhufanii alaabaa dhaabatanii naannoo Oromiyaa dhufaniitiin warra bulchiinsa waliin mallatteessanii godin waliin mallatteessanii jedhanii asiin bulchiinsee jirta. Uummata hiriira ba'ee jedhanii kan qubin qabdu yookaan ammoo waan argite hin qabdu waan am jedhan kan waan illee wanta qabdu jirtu walgahii fakkeenyaaf warri bulchiinsaa illee warra godinaati wal dubbate illee qubin qabdu yookaan ammoo uummata illee hiriira ba'ee illee qubin qabdu ooman argine.
Ani wanni hin jiru. Lafa Oromooti. Kanaaf achirratti wanni walii galame murtaa'ee jedhamee jala murame kaabinee naannaa keenyaas mallatteesse irra walii galame tokko illee hin jiru gaama Soomaaleetti wajjin wal qabate murtaa'ee maraa
Malee wanni isaan mallatteessa jiru jirti.
Inni mallatteessa bulchaa naannaa keenyaas mallatteessa.
Isaan maaliif mallatteessu diddan dubbisanattis isaaniif hin galiniif moo yookaan ammoo keessan hubanneef moo yookaan ammoo aanaan kunuyyu durumaanuu keessaniif hin mallatteessu.
Durumaanuu keenya.
Durumaanuu keessan kanaaf diddan.
Durumaanuu keenya iddoo irratti walii mannee jiruti iddoo irratti walii mannee irratti ganda lama ganda irratti maqaan maali ganda jaa jechuun maali kana jechuun.
Ja
Sanirra araddaa kaasaa Oromiyaa bakka jedhamtu achirratti walimachaa turre gandi lama isaaniif murtaa'e gandi afur nutiif murtaa'e.
Jechuun akka isaaniif murtaa'e sun kan kayyoom kun.
Gandi maraa nyaamensee araddu maraa nyaa keessa bakkatti walimachaa turre kaasaa Oromiyaa bakka jedhamtu jira.
Kaasaa Oromiyaa.
Kanaaf achi gaditti immoo gara gaditti koree bakka jedhamtu. Waraqaan gubbaarraa gad dhufte tan naannoon akkasitti sadarkaan akkana gad dhufte ta koreen deemtuun maaliif itti beef koree jetti jechuudha. Koree naannawa ishii waan jiru immoo araddoota jiru takka maqaan dhufti.
Gandi araddaan duraan maqaroof naannolee humliyyee faa naannolee faa ta duraan maqaroof nu durumaayyuu ka Oromiyaa waan taatee fi kanaaf bulchiinsi keenya mallatteessuu didee jettan.
Kanaaf didee jechuudha bakka. Mallatteessuu didee kanaaf uummanni galama kana hiriira ba'uu ni jirti hiriira beekanii si yaalnee mari'achiifne wanni isin irraa murtaa'e hin jiru bulchaa irraa nageenya mallatteessine. Kanaaf akkasitti hubadhaa'inni eega hubannoo kana hubatan booda hiriira irraa kanaa mana isaanii bulchaan gargar galan jechuudha.
Itti aannee sana immoo itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa federaalaa obbo Nagarii Leencoo dubbifne wanni jechuu jira fakkeenyaaf waan imbaasiin Ameerikaa baase dabaleetiin wanni jira wanti deemuu jira waan naannoo Oromiyaa irra jennaan.
Daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee gidduu jiranii aanolii tokko tokko gidduutti rakkoon daangaa irratti akka uumamee beekamaadha. Isuma irratti hundaa'uun immoo gaggeessitoota yookiin bulchitoota naannoo Oromiyaa fi naannoo Sumaalee gidduutti waliigalteen akka mallatteeffamee fi daangaan kun uummata akka walitti buusee akka inni sirriitti daangeffamu walii galtee mallatteessanii haaluma sanaan immoo koreen hojii kana raawwattu yookiis immoo koreen daangeffatuudhaaf hojii jalqabuunsaa ni beekama. Egaa yeroo ammaa kana koreen kun hojii kana hojjetaa yeroo jirutti bakka tokko tokkotti danqaan tokkotti hin uumamanii dan desa ke orang India sama cura. Bapak tu kotak tu baru, kalau kita kerja orang hongkai, ummi nama Somalia ke satu tu, ummi zaman nama orang Melayu ni, kan kita nak tu orang India lagi. Korea itu ni orang itu isi hidup kita di India sama cura. Kita semua kalau semua anak bapak ke satu, bapak tu ko bapak nama orang Melayu ke satu yang dia pun boleh satu. Nama Somalia ni. Kan jadi kubatani kan tuan ini, apa jalan yang akan dia kamu Islam kuni, nama utara orang Korea yang jessu api akhirnya kesana, jadi wali tu betul itu engkau ini, kalau saya jadi kunsa umanya katuan ini dia kama, atau mana Saudi sana ini kami umi sen turre, oleh sebab nusana kuma sana ni akan agenya Korea sunmo, karabul sisa, wantu kuniro kubatamu boda, dia beri serasa ni jadi, ini kali mami tahu oleh sebab nusana kamu juga kalesa. Atau mereka desa kara embas Amerika ada asal di mana kita jero, apakah ega kita mungkin semua muda malam ni wan Amerika sampai tu era, esa si aku malam ni nukul kulit tercuci ali gune surai, semua yunmo jolle aku bertolak tangani Korea dan tidak ada berbagai kandang kawasan semua menjaga kawasan itu rani, karena Korea suri Murakku untuk kita tunggari ni, insan ini mana akan lagi ini malay.
Orang
si akan turre, lokasi akan turre, kalau setanani, asyik sembunyi rada rezeki juga akan demo nan mukarib setanani, lagi ini akan turre akan benu sura. Karena makaste, kita kani anak gusuni wujudni wal kabate juru, biar rakana halu madang gusu karena wujud wal kabate, ini kama gani, karena dua referendum ini, gema. Gandoji orang yang kesatji bulan ini, anu leh orang yang kesat gandoji orang kanan mo, anu leh kerana anu semua leh kesatji jadi kami dianggap faman yo kesemu, kamu try sura, jauh dianggap faman sini mo untuk ramai orang tapi kami yo terawat angkana, umatah warga kan orang yang beras kami semua leh beras di komen toko koinka, kita kan mo mari tani, bulcis ni serdeja, kata referendum ini sangat obat si. Tawatnya akadiri, erorap konumu marida erorapenuraf. Itu jadikan agam. Kita tahu sunutis si umman ni bayi komisai sejuk zambe sama konsori rumah. Perancang ini angkang kami ala, mutuman nan oromias ke federal ni, lapa umat ni oromo regulatu, lapa kani umat oromo saya, evakse nanu sumari sisi sebab ikan nufin kamu, aku makan sih mo referendum ini anggaran nanu sumari tu rekani. Amma mutmaf zalas ke? Amni kami yujura jilkaman gara nan oromiati kandang yeswa kandane dia kamu kabaju. Dua ni mesti berkandang yesami. Umman itu mual kese jirata. Ibni nama tu kosun tanggalai. Ibu nama tu kosun darbini. Rakunjuru serviti nama tu dangga sana dekani. Jadi nujur curani. Yero ibarat sun rumah peraturan negeri ni dengan kena kau jatuh mu, mungkin mangka bahaya kau jatuh jadi berjatuh.
Ado la referendum ini kenapa alat wanti to kolle referendum ini murtese alat wanti to kolle wanti jatuh menjadi jatuh jadi bukan lagi. Tahun lepas kau kenapa anak anak lepas war guiye fa war kasau romia fa kulmiye fa miesom fati akum jiru romia jal turan mu am kaya nu tanah kami jadi kanat.
Di gendut asema terus tu kena. Mungkin anu sana jiran beku kumpulan semua. Kami nan Oromia, ini makna Korea ni cikir termasuk dalam kombeku. Orang kan spesifik si jere, maka wanita ni seorang injere si. Karena waktu wanita ni kan muka bugaru, kan dia kamu kabu. Gendut si durani si anu le nan Oromia kesetulan iro referendum ini kan. Jero Oromia siang itu kan murtai amat tanah ni. Oromia tak kesan dah dia kamu dia kamu kabaje tu. Sebab ini kami yunjuk, sebab ini kami gerak dia nanti. Jadi nak sesiapa jira sesiu, nanti kan tulis je fura tu sinjuru. Gama nana Oromia ni satu, nanti mana federal istana ni, ini kuni karatan itu tak undang dah. Ugaju, madu dia fano surjar dek cumber baca sahaja.
Dan saya hamba negara kudus segala tefada walau magalah tuan nur agau juru gursumi babil lelak esa arad dana ke didami thorba sunanu sumari tifkan nama jalan ini sen diotan lelai ruhani malat tesani bucin tanah kohat malat tesu jide jalan ini jatuh tanu temu jiran ubu negara lelai cuma mut gak ramano defano communication ini mutum mati opya kani dek jira ya dalamani yo ya sadeni gua tipam nesani temu jira ubu negara kudus segala tefada
segala tu miatis garu nami kami jura ke orang miatah sumur tesu sakana semu tu bek negara ini fakta. Ini dan mereka ana rukis gandoli orang Melayu. idubraki kenu dabake kan burte sojiru si adda fa tsu sojira kanani kamiyu kanagechu dabis mirga kan kamnes be kamu baba nyagan torish